Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Odam ato bilan momo havo Xudovand Adan bog'ini tark etishni aytganda ular ancha xafa bo'lgan bo'lsalar kerak. Albatta, ular o'zlarining qilib qo'ygan ishlari to'g'risida ancha afsuslangan deb o'ylayman. Xudovand ularni bo'ysunmaganliklari uchun jazolagan bo'lsa ham, ularni aslo yodidan chiqarmagan edi. Shuning uchun ham odam ato bilan momo havoga kichkina chaqaloq berdi. Uning ismi Qobil edi. Qobil yer yuzidagi birinchi chaqaloq bola edi. Qobilni ota-onasi juda sevar edi. Albatta, ota-onasi uni yaxshi tarbiyalash uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarni amalga oshirdilar. Birinchi galda o'z bolasiga gapirishni o'rgatgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Har bir ota-ona qilgani singari odam ato ham o'z o'g'lini yelkasida ko'tarib, u bilan o'ynaganiga bizlarda shubha bo'lmasa kerak. Oradan bir oz vaqt o'tgandan so'ng ularda yana bir chaqaloq dunyoga keldi. Chaqaloqning ismini esa Qobil deb qo'ydilar. Endi Qobil aslo zerikmaydigan bo'ldi, chunki u o'z ukasi bilan birgalikda o'ynardi. Bolalar katta bo'lgan sari ularning orasidagi munosabat har doim ham tinchlik bilan tugamas edi. Katta akasi doimo Qobilning ustidan kular va unga doim turli ishlarni buyurar edi. Bolalar katta bo'lganlaridan so'ng mustaqil ishlashar edi. Qobil otasi kabi dehqonchilik bilan shug'ullanar edi. Qobil esa cho'pon bo'lib mol boqar edi. Har birimizning ishonchimiz komilki, odam ato bilan momo havo ajoyib Adan bog'i haqida o'z bolalariga gapirib berishgan bo'lsa kerak. Lekin eng muhimi Xudo haqida va uning kimligi haqida ko'p gapirishgan bo'lsa kerak. Bundan tashqari shayton ularning ikkisini ham qanday aldagani haqida gapirib berganiga va shuning uchun ham ular hozir shu ahvolga tushib qolganligini aytib berganiga hech birimizda shubha yo'q deb o'ylayman. Ushbu gaplardan keyin yigitlar Xudovand uchun qurbonlik keltirib berishlari qanchalik ajoyib ekanliklarini tushunishdi. Ular Xudovandga qanday qurbonlik keltirish kerakligi haqida o'ylashganlarida Xudovand har biri o'zlari yetishtirgan mahsulotlardan keltirishlarini aytdi. Albatta, ular o'zlarining ajoyib va eng chiroyli mahsulotlarini keltirishadi. Lekin eng muhimi, Xudovandga qandaydir xizmat qilayotganimizda va u uchun nimadir qurbonlik qilayotganimizda Xudovand bizlarning yuragimizga qaraydi. Xuddi shu kabi Xudovand Qobil bilan Qobilning yuragini tekshirib ko'rdi. Qobilning yuragi Xudoning oldida to'g'ri emasligini ko'rgandan keyin uning qurbonligini qabul qilmadi. Natijada Qobil o'z ukasiga nisbatan hasad qilib uni o'ldirdi. Chunki dunyoda gunoh o'z hukmronligini boshlagan edi. Azizlar, bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling va o'zingizni fikr va mulohazalaringizni bizga bildiring. Bizning manzil www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.